Aktualitateari lotutako gaiei heldu behar dugu segidan, kasu honetan gaztetxeak eta autogestioa izpide hartu, eta aurreko astean Donostiako Grosauzoko Kortxonea gaztetxean gertatu zenari buruz hitz egin nahiko genuke, bakizue, bueno, ba, bertara udaltzengoak eta hartzaintzak lagunduta onda emakina eraman zutela eta hainbat kalte eragin zituzela gaztetxean, eskerrak jendea eta gaztetxeko gazteak berehala gerturatu zirela ostirala goizean eta, bueno, ba, desalojo edo eraisketa ilegal hori bertan bera uztea lortu zutela. Orduz geroztik, bueno, ba, elkartasuna, adibidez, larun bat arratsalde osoan Kortxonea gaztetxean kasu honetan elkartasun kontzertuak izan ziren eta horrez gain, bueno, ba, txikizioa konpontzeko lana, bilkurak eta mobilizazio gehiago, datorren larun baterako adibidez, Donostian gaztetxean eta zazki Kortxonearen aldeko manifestazioa deitu dutelako. Eta horixe bera gaurkoan izpide hartu nahi genuen gaia, torretarako gaztetxeko bi kide ditugu telefonoz bestalde, Andrea batetik, Andrea egunon?
Egunon
ta Inigo bestetik. Egunon zurire, Inigo.
Egunon.
Bueno, konteguzu, Andrea, Inigo, nolako izan zen, ostirala goiza zuentzako? Zer gertatu zen?
Ba, izan zen egia zen bapateko gauza. Ostiral goizan gertatu zen dena, zan dezun bezala, eta zortzia kaldera eritxizean bertako jabeak edo, konstruktorakoak, eta beraiekin udaltzaingoak eta, bueno, municipalak. Berehala jaso genuen bizilagunen partetik abisua bertaratzeko eta egoeraren berri emateko, hasi ginen, bueno, jendea juntzan biltzen etortzen, ertzaintza bertaratu zen, municipalei releboa hartu zieten eta pues espekulatzaioi eta konstruktora horren segurtasun pribatuaren lana betetzen egon ziren goiz osoan zehar, bai udaltzaingoa eta bai ertzaintza.
Andrea, horrelako zerbait espero zenuten edo sorpresaz harrapatu zuen egoerak erabat?
Bueno, espero beti badakizu ez azkenan okupatzen zuen leku bat, ba bota ingo zaituztera lehenago beranduago, baino bai batean harrapatu gintun, badenezkan plangintza asko dinak, baino beti deno pentsatu den genuen izan dutela bai deno gondenean gaztetxe barruan, eta ba hori, koizeko zortzitan ez egon inor, orduan denoi harrapatu entun lo eta izan zen nahiko kaotikoa.
Alare, eskerrak jendea berala esnatu eta berala gaztetxera gerturatu zela, horri eskerrak hain zuzen geldiarazi zelako eraisketa, ez?
Bai, hori, hasi, bueno, bizilagunek hasi gintuzten deitzen eta gutxinaka hasi ginen hori, pues harik eta azkarren gerturatzen eta ba gaztetxoko batzuk sartu zian eta lortu zuten dena momentu baten gelditzea eta orduan ja gero jendea hasi zen etortzen eta gero ja pues hori, zaintza eta hori guztia.
Bueno, zehaztu ezagun, Inigo, legala edo ilegala zen ostiralean ondea makinek eta konstruktorak egin zuena?
Bueno, ba berez hori da beste gako bat, ba, geneukalako hor euskarri legala izango zena, alor judiziala zazakit gehiagi, baina pixkat modu laur batean azaltzeko, berez behar zituzten bi permiso bat azen desalojoarena, eta bestea eraizketarena. Eraizketaren baimena bazekate, baina desalojoaren baimena ez. Eta naiz eta desalojo, oza, eta naiz eta eraizketa baimena izan, segurtasun neurri minimoak ez zituzten bete. Hasi ziren iruzulo egiten, kotxez beteta zegon parkina erabilera publiko bat duelako bizilagunen artean, jendea zebilen inguruan, naiz eta hori eraisketa baimena izan, udaletxeko baldintzak edo segurtasun baldintza minimoak ere ez zituzten bete, orduan alde bat egiten desalojo baimenik ez, eta eraisketa baimena bai, baina ez zituzten segurtasun neurriak bete.
Alare, lanekin hasi ziren, orduan zergatik gelditu zuten, zergatik edo zerk geldiarazi zituen, zein izan zen horre gakoa nolabait, bueno, ba eraisketa behintzat behin-behinean gelditzeko, zer gertatu zen?
Gakoa alde batetik noski nola ez eman zen erantzuna jendearen aldetik, jende bastante bildu ginen kanpoan, eta erantzun herriko irrek eragina izan zu nola ez. Baina hortaz aparte esan dugun bezala, banekan euskarri legal hori, abokatu batzuk bagenitun, eta goiz horretan bertan salaketa jarri zen. udaletxearekin hitz egin zen eta udaletxeak pues paralizatzeko agindua emantzun, ba hori, udaletik bermatu hartziren segurtasun baimenak ez zirelako bez, eta horren beste udaletxeak ezin zuelako onartu.
Ezin zuelako hori onartu, edozein kasutan kaltea egin zuten, zer nolako kalteak izan dira gaztetxean, Andrea?
Barkatu, berripikatuko ez zenuke berriro.
Bai, zer nolako kalteak izan diren gaztetxean?
Bueno, ba, nahiko handiak izan dira. Egia esan, ekarri zuten eskabadora moduko bat, eta iruzulo instituzten eraikinean, bi izan ziren bi ateetan, eta paleta zati handi bat kendu zuten. Hori lortu genuen auzolanean atzotaren egun ba konpontzea, baina egin dute nahiko zulo handia lurrean, eite justo dela lehenengo pixuko zapailean ez, eta hor kriston boketea dago, orduan kontuz ibili bargea, zeren eraikin azarra da, orduan ezin gartikan pasa, eta hori konpontzeko ba, bai barko dugula bai denbora gehi asko, eta material handia zakaguna igual.
Andrea, Inigo,
vale, goizeko... Bale, momentu bat, ematen du justo orain txabertan municipalak bertaratu dizela.
Bai.
Bueno, ba, kontu bai, batengo bai. Goizeko amarrak puntu-puntuan dira, albiste bai. Giei paso mango diegu, eta hoien bueltan vale. Berriz ere zuekin gaude, ados?
Bale, bai, bueno.
Horrein arte. Bueno, albistegiaren aurretik Kortxonea, Donostiako Kortxonea gaztetxea genuen izpide eta ari horri tiraka segituko dugu, Andrea eta Inigo ditugulako telefonoz bestalde, eta haiekin mozu egunean, justo udaltzaingoa iritsi berri zen gaztetxera, Inigo, konta eguzu, zer gertatu da, zein da azken ordukoa Kortxoneatik?
Bai, bueno, gerturatu dira municipal bikotxe, besterik gabe izan da, irigintzatik ziurtatzeko ea obra jarraitzen zuten edo ea makinak batzuen funtzionamenduan. Besterik gabe izan da udaltzaingoaren pues ezakiz ikuskaritza bat, pues gaztetxea nola zebilen eta irigintzatik ba obrek aurrera jarraitzen zuten eta pixkat ikuskaritza hori egiteko oraintxe bertan alde egin dute. Ez dakigu herriz gerturatuko diren ez, hori da beraiek esan dutena eta ez dakigu oraindik. Berez printzipioz hori izan da bakarrik.
Bueno, beraz, lasaitasuna oraingoz, nagusi, hori esango dugu, Kortxonea gaztetxean, ostiral goizean ordea, lasaitasun gutxi, edozein kasutan, Andrea, nola baloratuko zenukezuk, ostiralean gertatutakoa, gertatu eta gero, emandako erantzuna eta jasotako elkartasuna?
Bueno, ba, ni guztiz positiboa esango nuke izan zela, jendetza ugari gerturatu zen, ez genuen bat ere espero hainbesteko jendea etorriko zenik, gero atxaldeko manifan ere ia 400 pertsona bildu ginean, eta eskerak eman barizkiogu bai Donostitik, bai kanpotik etorretako jende guztiari, kriston bat besa izan degulako momentu oro.
Eta gero larun bat arratsaldean, bueno, kontzertu bereziak, eza? Nola baite bai, gaztetxe babesteko?
Bai, hori, azkeneko momentuan hasi ginen hori taldei deitzen, eta egia san kriston talde piatek esan zeguten prestegongo zirela jotzeko, zea maiz etorri ziren, bia besti jotzarren, eta oso polita izan zen kriston giroa, eta bueno, ba hori polita ez, olako gara bat ikusita, hainbesteko ba besaitatea.
Eta ze ardura du honetan guztian Donostiako udalak udalare, Inigo, salatu edo kritikatu duzuelako?
Bai, hori da, alde batetik inungo momentuan ez zutelako izan gurekin inungo kontakturik, ez inungo harremanik, bost urtetako proiektua da, honek Donostian eragin bat izan du, eta beraieko atzekaten proiektu autogestionatu honen berri, berain jarrera ez da inundik inora aktiboa izan, ez dute gurekin inungo kontakturik egin, eta horren bestez, esan genuen, pues, gurekiko jarrera, oza, haiekiko jarrera, edo harremana moztuko genuela, baina hortaz aparteren ikuste garrantzitsua dela jartzea pixkat perspektiban, eta gaurkoan Kortxoena izan da, baina garrantzitsua dolertzea Donosti ikartu duen oraintxe bertan udaletxaldaketarekin perspektiba, turistifikazio masiboa, hotelak, gune autogestionatuen zuntxiketa pixkat modu perspektiba handiago batean hartzeko, eta horren bestez ere udaletxearen jarrera, pues, hiri eredu berri eta kapitalaren hiri honi begira.
Hor, gauzak informazio nahasiak egon zirelako edo kontrajarriak, batzuek eta besteek ziotena kontutan hartuz gero bai behintzat, gaztetxa eraisteko baimena udal gobernu berriak eman zuelako uztailan, oker ez baldin banaiz?
Bueno, hori ez dago soziurra. Esan genezake, ba, konstruktorak bere garaian erosizunean terrenoa ez, ba, bueno, paper batzuk eman barzituzen, eta pues hori legearekin ba, gutxinaka jun behar ziren, ba, gauzatzuk betetzen plazo batzutan. Eta ba, lehenoko udalak ez, hori intzuna izan zen atzeratu, eta ez ditun baimenak eman. Oraingoak azkenean baimenak eman ditu, ez, eta pixkat bo, paradogikoa iruditzen zaigu, ez, justo ostiralean gaztetxa botana iztana, eta horrengo ostiralean ba, Tabakalera estrenatuko dutela. Ez, ba.
Bueno, hori ere, aipatu duzu, inigo, Donostia Europako kulturri buru izango da datorren urtean, hilabete batzuren buruan.
Hori, eta batez ere hortik antzi joan gure leloa, eta aldarrikatu nahi genuna, ez, pues, kulturaren Donostia edo kapitalaren Donostia, gualda 2016 kulturiri burua. Horregatik, Andrea komentatu orain txertan reklamo turistikoa den Tabakalera ireki barrute kultura eta Donostiaren anistasunaren inguruan, eta aste bete lehenago ari dira benetan kultura eta gune autogestio referente baten eraisketa albidetzen. Orduan, ez hor dago paradoja edo gatazka edo dena delako.
Edo kontrasena, inigo edozein kasutan, erasoak eraso, gazetxean, erabaki dezue proiekturekin aurrera segitzea?
Hori dago, oraintxe bertan arriskuak aurrera jarraitzen du, eta orain aste ontara eta egun hauetara begira, gure 24 orduko dinamika bati hasiera emango diogu. Gaztetxeak izan duen bizitza eta proiektua aurrera jarraitzeko intentzioa dugu, eta horren bestez, pues, gaurdanik 24 orduko dinamika bat astea hasiko dugu, gitara ubez berriñarekin, eta sare sozialetan jungo gera horren berri ematen, eta bizkate dinamikaren datu gehiago, de informazio gehiago zabaltzen.
Alegia,
intentzia dinamikarekin jarri.
Hori da, alegia, 24 orduz gazetxean egoteko eta gazetxean ekimenak egoteko asmoa duzuela? Olako zerbait?
Bai, hori da. Bueno, egia esan, jungo gera pues, egunero, ba, egunerokoa egiten, ez? Azken finean ez dakigun ez botako gaituzten, ez etorriko diren. Orduan, printzipioz, bai gaur eta bai bihar, 24 orduko dinamikak elotzen ari gera, hemendikan esaten dugu jendeari animatzeko, bai goiz, atxalde gauan etortzea, beraien loztakoekin, gitarrekin, hau bizirik mantentuen jarraitu nahi dugu, bizitza normala egiten, eta horregatik, ba, bueno, ba, apostu egin dugu 24 orduko dinamika bat sortzen.
Eta oker ez baldin manez, darun batan manifestazioa, za?
Hori da, bi manifestazio ongo dira, bat Bilbon, kukutzaren auziparatuen alde, eta beste bat Donostin, kortxoenearen alde, kon manifestazio bat, atxaldeko bostetan.
Atxaldeko bostetan, bulebarrean, larun batean, kortxoenearen alde, eta era berean, kukutzarekin elkartasunean Bilbon, egongo dan protesta. Hori ere aste buruan tokatu dana, biak egun berdinan, ala beharrez. Inigo Andrea, bukatzeko azken galdera bat, bientzat, zer da zuentzat Kortxoene gaztetxea?
Bueno, pixka, ezaldi batean laburtzeko bizkatzaia, baina da kulturaren gune, jende ezberdina biltzeko gune, beste hiri eredu bat eta eraldaketa sozialerako tresna, auzo astintzeko tresna, gure etxea, gure eskola, gure zigunea, harreman sozialetarako gunea, dira gauza asko, ez? Eta horren bestez ez da eraikin bat, ez da, zakit, da benetan eraldaketa sozialerako tresna, topaleku, eta zakit, proiektua berak duen garrantzia, pues, izugarria.
Andrea?
Ba, uste dut inigoko zarkutzi duela, ez? Nik utxeak atesateko, baina nori azkenean, posturta hauetan, hemengo jende asko bera kortxoanearekin azirea, eta kortxoaneari eta alako leku autogestionatu egin, pues, kalza pia azorri gu, herriaren gatik pio bat egin dutelako, eta bueno, horrelako gazak mantentzea, ba, bizirik oso nago.
Bueno, ba, gogorazi ezagun, eh? Kortxena bizirik mantentzeko, besteak beste, urrengo itzordua gaur bertan hasiko dela, eh? Hogeita lau orduko dinamika bat, bai gaur, bai bihar, eta pixkanaka, pixkanaka, sae sozialen bitartez, bueno, ba, emango ezuela, kortxonean egongo diren ekimen, eta
bai.
Dana alakoen berri, ez da?
Bai,
bai hori da.
Hori, eta larun batean, manifestazioa Donostian, kortxonean alde, bai. Eta oro har gaztetxen alde, eta kukutzen alde zehazki, Bilbon. Ba, Andrea, bai. Inigo, eskerrik asko, eta horren arte.
Bai, zurei, 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 zurei